Eta Jaizkibel konpainiak 10. urte antolatu duen Hondarribia berdintasun hiria saria banatu du igande hontan Itsasetxean festa parekidea amestu eta lortu duten kolektiboak saritu izan bituzte hamarkada hontan aurtengo aldiz aparteko saria izan dela azimaratu zigun atzo Itsaskun Larruskainek Jaizkibel konpainiako kideak.
Bai, berezia da alde batetikan 10. dakagunez ja eta bezaletikan saria bertan berezia da. Ze normalian edo taldeak edo pertsona jaso dute eta oraingoan lege batek jaso du saria. Lege hori berritu zuten pertsonak. Orduan epaimahaikideak erabaki zuten ba sariak merezi zula, saria ez barkatu legeak merezi zula errekonozimentu bat, legea oso ondo egina daulako eta bakarrikan falta delako gauzatzea. Orduan nahi zuten modu honetan bizibilizatu saria.
Ara, beraz, ba, urtengoan esan bezala 2005-eko berdintasun legea 2022-an berritu zuten Eusko Legebiltzarkidei egindako lana aitortu die Jaizkibel konpainiaren sari honek Leixuria Arrizabalaga, Oiana Etxebarrieta, Gloria Sánchez, Isa González eta Laura Garrido, ke legea garatzeko urte eta erdiko lana hartu zutela, nabarmendu dute saria jasotzera hurbildu biren Euskal Herria Bilduko eta Elgarrekin Podemoseko ordezkariek berdintasun legea balioan jarri eta oraindik ere bere osotasunean gauzatzea falta bela adierazteko aprobetxatu dute sari banaketa legea kumplitzeko beharra eta ardura dugula azimaratu du era berean EH Bilduko legebiltzarkide Oiana Etxebarrietak.
Legea kumplitzeko bete beharra dugu erakunde guztiok, hori sustatzeko, martxan jartzeko eta bururaino eramateko ardura daukagu. Baina ez dugu aztu behar, marea kontra dugunean ere, derrigorrez, arraun egiten jarraitu behar dugula. Dutek abesten du, bandera trapu bat dela, aizerik ez badabil. Besango nuke legea, paper guztia dela, ekintzara pasatzen ez bagara.
Ara, beraz, ba, ekintzara ikustu, eta aldaketak eta berdintasun legea eskuetan atzoko, ba, sari banaketa ospakizun gisa, giro honean eta umore honez. Pasa bazuen, Jaizkibel konpainiak, hainbat berritasun edo nobedade ere, jakinarazi zizkigun, Hondarribiko udalak, dakizuen bezala, Jaizkibel konpainiari emandako baimenaren dekretuaren arira, irailaren 8 konpainiak gisa goizeko 8 desfilatzearekin batera, beste zenbait berritasun simboliko baitakar dekretuaren ebazpenean, berritasun legea aipatzeaz gain, Jaizkibel konpainia 8 laurden gutxietan sartuko baita Gernikako arbolan, baina orain artean ez bezala, belardian egongo da, ordu laurden gainerako konpainiak bezala eta haien aldamenean eta arratsaldean ere Zapatero ba jotzeko aukera izango dutela iragarri digu besteak beste Nora Ferreira Jaizkibel konpainiako kapitainak.
Aurten bai entzaiotan eta bai Raiak 8an lehenengo aldia da aterako garela konpainia bezala udalak baimena emanda. Eta bueno, hori aurrera pauso importantea da Jaizkibelarentzat. Bai, hori da, goizean aterako gera Gernikako arbolatik, baina aurten ja Zumarditik, Belarratik, osea barrutikan, beste konpainiak bezala. Hori aurrera pauso handi bat, lehen urtean atera ginen baina errepidetik eta aurten sartuko gera goizean, egingo dugu hori hor geldi 15 minutuko geldialdi bat eta gero aterako gera, igoko dugu garen nagusia, Guadalupenen meza bukaeran Jaizkibel guztia jaitsiko da. Ba, goian ere pixkat guztien artean nahasteko, ez? Eta gero ere arratsaldean, ba, guretzat ere aurrera pauso historiko bat dela Zapateroa, por fin jaitsiko dugula kale nagusitik. Ez dugu jaitsiko beraino, vale? Baina bueno, guretzat da aurrera pauso oso importantea, lehenengo alde izango da, ari gera badena prestatzen. Super konten gaude horrekin, bai.
Ara, beraz, da, kale nagusia Zapatero jotzen jetxial izango duela Jaizkibel konpainiak aurreneko aldiz, arratsaldeko 6 eta 4 egingo dute hori, eta aparteko antolakuntza beharko butelarik, ez dutelako Santa Maria atea zeharkatuko, esan bezala, ez dira, ibilbide osoa edo ez dute osatuko, da Amarri plazaraino, joan beharrean, aipatu ba, etxe nagusia Margolariaren kalearen parean, amaituko butela arratsaldeko desfilea Zapatero jotzen. Hortaz gain, konpainia parekideak eskatu bezala, Jaizkibelen ensai ordutegiak barreratu bituzte ba, programan eta ensaioetarako baimenak ere alardeguneko dekretu berean ba, barreratu dutela edo dituztela ba, nabarmendu dute.
Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
Eta lehen ensaioa atzo bertan egin zuen ere Jaizkibel konpainiak, ensaio eguna dituzte Hondarribian ofizialki ostiralean, edo larun batean abiatuko badira, txupinarekin ostiralean hasiko dira lehen itzordu ofizialak, baina asteburuan gehiago eman dira, kiroletan berehala aipatzen bizkizuegunak. Eta gogoratu goizeko kafean gaurkoan Hortzi Alonso, kultura eta kultur eta nortasunerako edo herri nortasunerako hautetxea zinegotzia izango dugula gurean Hondarribiko jaien programazioa aipatzeko, hau goizeko 9:00 landa izango dugu. Baina kontu gehiago badira, astelehen hontan irekiko dute Irunen aur txokoetan izen emateko epea, guztira 363 plaza eskainiko bituzte txandaka banatuak, astelehen eta asteazkenetan, 4 eta 8 urtekoentzat, adin hortako bigarren txanda astearte eta ostegunetan ere, eta 9:11 urtekoentzat ostiraletan. Txanda bakoitzean 24 aur onartuko bituzten bitartean, behar berezia bituzten aurrentzako 3 plaza erreserbatuko ditu udala. Gogar hartu, Lapitze, Landetxakatea, Palmera Monteroko Txikilap, Pinudiko Etxaldea izenekoa eta Erdialdeko aurtxokoak daudela gaur egun martxan, esan bezala irailaren 9 arte, hiriko 5 aurtxokoetan ate irekien jardunaldiak ere antolatu ditu udaleko gazteri arloak bertan eskaintzen bituzten zerbitzuak eta instalazioak ezagutara emateko. Irungo aurtxokoen sare familia kontzientziazioan laguntzeko ez ezik 4 eta 11 urtera bitarteko aurren abileziak lantzeko ere. Ba, helburua dutela azpimarratu digu Irati Redondo, gazteri arloko teknikariak.
Bai, bueno, gazteri zerbitzutik argi dakagu, badagola kontziliaziorako helburu bat eta bar, baina argi dakagu ere bai hor sujetua eta helburua aurrak eta kasunetan aurrak eta bestelan erabeak bai direla. Eta haurtxokotako zerbitzua daka programa pedagogia desberdinetan oinarritutako programa oso zehatza eta helburu oso finkatuarekin. Horre zer aurkitu dezakegu, gu saiatzen gea proposamen sortzaile, estimulagarri, divertigarri eta ezigarriak egiten, tailerrak, irteerak, eta bueno, azkenean helburua da trebetasun sozial, kultural eta artistikoen garapena sustatzea.
Ara, beraz, gogoratu, irailaren 9 bitartean ate irekiak izango bituztela. Eta gaur abiatzen dela, edo irekitzen dutela, matrikula epea, aur txokoetan 40 € eta 60 € da, ikasturteko kuota. Eta sake edo azte, bitartez egin daiteke matrikula hori, gogoratu Hendaian eta Urruñan ere, eta Biriatun gaurkoan dutela eskola sartzea aurrek. Baina bien bitartean gogoratzen bizuegu Hondarribian jaietan direla murgilduak berehala, kiroletan ere, joan den larun batean ospatutako Guadalupeko igoeraren emaitzak edo irabazleak entzungo bitugu, baina atzo igandearekin ere asko jokoan zen Donostian 5. amaitu zuen, lehen kontsaren lehen igandea Hondarribiko ama Guadalupekoak Koldo Díaz, arraun elkarteko presidente ordea, alere, nahiko konten, egindako lanarekin.
Bueno, gure ondo, ez? Nik uste dut estopada hon bat egin digula, zier bana, denboradan zehar gu bino gehiago izan da, orokorrean, eta, bueno, ez dugu, 6 segundo kanporaka eta beste 6 barruraka, azken luzea, 3. oberena guri izan dela, oseak, nik uste dut, posi.
Itxarpena zenuten horrorio azken luzean ikusita, denbora galtzen, horrezko txanda horretan sartzean?
Bueno, ez dakit zer den, obio, ez? Horrezko txanda sartzea, 2 segundo gatik, ero, lehenengo txandan datorren igandean egotia eta gero jata izi ero itzazo ateatzia eta hor diferentzia atetzia, eh? Bueno, 2 segundo ez da inbeste diferentzia eta behar datorren hastian lehenengo tanatikan aberi ja posibu batean egin ditu urrengo igandean tanda irabaztea eta gero ikusin behar.
Ara, beraz, duen iganderako helburua, Hondarribian aurrekarteak duena kontxan. Eta esan bezala Hondarribian ere, asteburuan, zenbait jaietako itzordu izan du dira, naiz eta ofizialki ez diren abiatu, gogoratu, Guadalupeko igoera, normalean aurreko asteburuan ospatzen dela, larun batean izan zen, Mutiletan Beinat Bengoetxeak irabazi zuen, eta Hondarribitar batek ere, eraman zuen emakumezkoen sarian, Nerea Sarriegi.
Bueno, oso pozik etxean irabaztea beti delako berezia, baina lehenengo aldia izan da niretzat Guadalupeko igoeran, orain arte beti laguntzen izan naiz, aspaldi utzi nuen kompetizioa, eta oso gogorra egin zaitegia esan. Orain, ba, are gehiago miresten ditut mendilasterkariak, oso azkar atera naiz, lehenengo kilometroan, ni distantzia laburragoetako korrikalaria izan naiz beti, eta taldearen ba, hasiera azkar horrek bultzatu nau, eta gero ba, ordaindu egin dut malda gora, baina bueno, iritsi naiz, eskerrak eman behar dizkiot Anderleku onari nirekin egin duelako lasterketa osoa, eta bueno, ba, superamarak bateko kidei ere bai, batez ere Ibon Muñozi eta nire aitari ba, konbentzitzea gatik. Ez dakit gehiago egingo dudan, oso gogorra egin zaidalako, baina lasterketa oso polita da eta giroa bikaina izan da.
Ara, beraz, banerea sarriegi, ba, protagonista, ba, Guadalupeko igoera horretan joan den larun batean, eta atzo igandearekin aldiz, Estadion Galen, ba, el denboraldiko lehendabiziko garaipena eskuratu zuen Real Unionek, ez sufritu gabe, Celta Fortuna, Celta, Bigoko Celtaren arrobiaren kontra, 3-2 irabazi zuten azken minutuetan, azken ordu laurdenean, ba, bat eta bikoa irauli, ba, iraulita, hain justu, ba, hain justu, Aitor Arantzabe, ba, lehen gola, egin zuen jokalariak horrela bizitu zuen partida.
Bai, bueno, hasieratik ikusi da partidun bila atea gehala, oso aurren presionatuz, eta bueno, aurren gozatik ez te ulortu golik sartza, nik okide daukera arpi bat, ez te tasmau, eta bueno, deskanso 0-0 jungea, gero hor suerte txarreko jokaldi baten, ba, penalti eta gola sartu digu, eta gero hoi, empatea etorri da, eta hobetona gerenen, ba, igual, behaiek bigarren goloi sartu digu, eta gero bukaeran, ba, bueno, ikusi da, ba, talde bukaera arte sinistu dola, aldaketa kasko eman digu, oso garrantzitsue izan da aporta duena, eta bueno, azkenen, ba, kiston subido ja, eta garaipen eharra, etxen.
Ara, beraz, Aitor Arantzabek, egiten zuen balorazioa, esan bezala, 75. minutuan bat eta bi galtzen, zijuan Real Union, eta azkenik 3-2 hiru puntuak etxean, Mikel Llorente, entrenatzaileak aitortu du, ba, emaitzei buelta emateko gai izan dela taldea, beno, ba, oso intentsua delako bere jokoan.
Hausnarketa positiboa, ez? Lehengo astean puntu oso garrantzitsua lortu denun Bartzelonan, eta gaur, ba, etxean nahi genuen pixka, ba, ba, zaletuekin pixkat engantzatzea zaletuak, ez? Eta bueno, momentuka sentsazioki dut igual partidua ez degula kontrolpean eukin nahi genuen bezala, baina taldeak asko transmititzen du, ez? Asko, asko, asko. Eta nik uste gaur zaletua taldearekin disfruta dugula, ez? Zatik talde badaukagu intensoa dela, arerioaren zelaian estutzen duela, baloi asko lapurtzen ditula, gero egia da, ba, horrek exigentzi fisiko handia daukala, eta askotan arerioaren mailarekin askotan trantsizioak daude, eta arerioak ere aukerak egiten dizkizu, ez? Baina hausnarketa oso positiboa da, zatik taldea oso ondo lehiatzen ari da, eta sentsazioa daukagu asteak aurrera joan ahala, hobetu lehiatuko degula, ba, behin ja taldea estabilizatuta, eta fitxak eta guztiak, ba, hemen egon da.
Ara, pero ba, momentuz lehen 6 puntutik laugarren postuan aurkitzen da, lehen federazio mailan. Real Union eta helduen aste buruan ireiaren 7an Osasuna Promesa zen etxean, jokatuko dute. Goizeko ia 8:30.